Urtarrileko aldapa ez dago krisian, eta oinarrizko zerbitzu gehienen prezioen igoerak KPI kontsumurako prezio indizearen gainetik daude. Honetaz hitz egiteko gaurko Ibaizabal irratsaioan telefonen bestalde Jose Luis Segura dugu, EKA, Euskal Herriko Kontsumitzaileen Antolamenduko Komunikazio Arduraduna. Egunon, Jose Luis.
Egunon, Migeltxo.
Zemoz gabiltza.
Bueno, ondo esan behar, naiz eta urtarrileko aldapan bete-betean gaude, baina bueno, ondo.
Aipatu dugu KPI inflazioa, 2008koa gutxi gora bera uneko bitik gertu geratuko da.
Baina, bai, datu ofiziala egunotan argitaratuko da, baina hori izango da, euneko bat koma bos, euneko bi tartean.
Bien bitartean urtarrileko aldapa edo aldapak ditugu, eta jakina, gauza askoren prezioek gora egin dute KPI-ren gainetik.
Bai, hain zuzen ere, oinarrizko zerbitzu gehienen prezioak igo dira inflazioaren gainetik. Esaten ari gara, ura, bidaiarien garraioa, argindarra, eta bueno, ekaren iritziz hori onartezina da. Esan dakoa, oinarrizko zerbitzuen igoera KPI baino altuagoak esatea, are gehiago kontuan izan da prezioiek ezarri edo onartu egiten dituztela instituzioek, gobernuak, autonomiak, udalak, eta gaurkotze honetan, orain urtarrilan egindako gaurkotzean, ez da islatzen petrolioak eta lehengaiek azken hilabetetan izan duten prezio jaitsiera handia. Azkenik esan behar dugure bai, eta postekoa da, bueno, ba, beste oinarrizko zerbitzuren baten prezioa jaitsi egin dela, gaz naturala eta butanontziarena, eta elikagaiak ere oroar badirudi orain urtebete baino apurtso bat merkeago daudela.
Edo, zein kasutan igoera batzuk nahiko deigarriak dira. Nahi bauzu, Bilbon bertan edo Bizkaian hasiko gara. Hor
bai.
Dugu besteak beste, ba, metroa, Bilbobus, Bizkaibus,
bai.
Euskotren...
Bai. Urarekin hasiko gara, Migeltxo. Espainiako udalerri gehienetan uneko bi baino apurtzoak gehiago igo da urtarrilan, baina hemen gehiago. Eta Bizkaian are gehiago, hemen euneko bosko mairu igo baita uraren prezioa. Bueno, hau gertatzen da Europako direktiba bat ezartzen ari delako, zeinek 2010. Urterako uraren prezioa haren hornikuntzako kostuarekin baliokide izateko behartzen duen. Dena dela, merke pagatzen dugu oraindik ura, Europako hainbat herritan konparatuta, merke ordaintzen dugu, gastatzen duguna kontutan eukita. Argindarra ere, KPI baino gehiago igo da urtarrilan laugarren urtez jarraian. Hau da, etxe bizitzentzako eta enpresa ertain eta txikientzako euneko iru koma bos igo da bataz beste. Etxe bizitzetan, bueno, 25 milioi persona gara estatu espainiarran. Baina, eta hori, bueno, hori da orain jasotako igoera, baina igoera gehiago espero dira urtean zehar, argindarraren tarifak hiru hilabetean behin gaurkotzen baitira, eta elektrikoek nahi dute aldez edo moldez 14 milioi eurotan zenbatzen duten defizit tarifario delakoa kontsumitzaileok ordaintzea hori nahi dute. Eta adi ere, pasaren abendutik aurrera argindarra hilabetero ordaintzen da, ez hilabetean behin. Gero badaukagu beste, bueno, beste atal batzuk ere, igotzen nahikotxo igotzen direnak. Bidaiaren garraioaren prezioa, adibidez, horrek hiru aldiz biderkatu du inflazioa, naiz eta 2009 honen hasieran petrolioaren prezioa orain urtebetekoa baino 130 merkeagoa izan. Adibidez, Renfek urreko trenak 6% garestiago, tarte ertainekoak 5% igo dira. AVE eta distantzia luzeko trenak 4,1%. Hemen Bizkaian Euskotren 3,9% garestiago dago urtarrilatik. Metro Bilbao 2,4%. Bizkaibus 3%. Autopisten peajeak ere desente igotzen dira. Espainia mailan batez besteko 4,46% igo da prezioa. Eta hori da, igoerarik handiena 2002-tik urte hartan, prezioak urtero automatikoki gaurkotzeko formula berria sartu zen indarrean. Eta hemen, hurbilago, A8ko peajea 2,3% garestitu zaigu urtarrilan.
Badaukagu gehiago, esatuko posta zerbitzuak edo telefonia.
Bai, posta zerbitzuak ere garestitu dira, Espainian barne erabiltzeko zigiluak 3,22 garestitu zaizkigu urtarrilan, Europarako zigiluak 3,23. Telefoniaren prezioak, bueno, ba, mantendu egiten dira nola bait, adibidez, Telefonikak abonamendu kuota hilean 14 eurotan izoztu du, tarifa lauri gabeko bezeroen zerbitzuak 1,13 garestitu ditu, eta gainerako bezeroenak 0,7. Dena dela, komentatu behar dugu beste zera bat, deigarria, ez, automobilintzako erregaiak. Bueno, petrolioaren preziorik altuena, hainbatetan komentatu dugun moduan, 2008ko uztailan izan zen, 147 dolar balio zuela Brent upelak. Eta arekin batera, gasolinak eta gasolioak preziorik gorenak ere lortu zituzten joan dako uztailan, euro bat eta 0,50 litroko. Orain, urtarrilaren hasieran, 80-85 centimo bitartean dago litroa, jaitsiera nabarmena da, eta bai, poltsikoak asko eskertzen ari dira. Baina jaitsiera txikia da petrolioaren prezioak izan duenarekin konparatuta. Orain, petrolioa 40 dolarretan dago, petrolio upela, eta hori uztailan zuen prezioaren herena baino gutxiago da. Jaitsiera hori, automobilentzako erregaietan islatu izan balitz, petrolioak gora egiten duenean prezio egora igoerak islatzen diren bezala, orain gasolina eta gasolioaren prezioa litroko 0,25 egon beharko litzateke. Baina ez, oraindik 80 centimotik gora dago litroa. Eta, bueno, ia nor kasaltzen digun hau zergatik den behin betiko, ez?
Dena den, edo zen kasutan jaitsiera batzuk ere badira aurten.
Ba bai, 2009 hasiera hotz honetan poza txiki bat eman digu behintzat gaz naturalak. Oinarrizko zerbitzuen artean jaisten den bakarrenetarikoa dugu hori. Eta bueno, salneurri ertaina 3,6 jaisten da. Baina bai, gogoratu behar dugu 2008an 9,4 igozela prezioa gaz naturalarena. Eskerrak hemen konsumitzen dugun gaza Errusiatik ez datorrela, baizik eta beste herrialde ezberdin batzuetatik, bestela ez dakit ordainduta ere segurazki ez genuke ukiko gasik. Eta butanontziaren prezioa ere jaitsi eginda 1,88 eta butanontzia geratzen da 13,5 eurotan. Atxeden eskertzekoa eman digu euriborrak ere, naiz eta, bueno, hau ez izan oinarrizko, komentatzen ari garen besteenak bezala, oinarrizko zerbitzua, instituzioek prezioa jarrita edo begiratuta edo onartuta, baina ala da jaitsi egin da. Pasaden urteko irailan, gorena lortu zuen 1,5 gaindituta, baina gero urrian hasi zen jaisten Europako Banku Zentralak erabaki zuen diruaren prezioaren jaitsierak lagunduta, eta abenduan 3,5 geratu zen euriborra. Horrela, 25 urtera 150.000 eurotako hipoteka ertain batentzat, batez besteko hipotekarentzat, ba, hileko ordainketak orain geratzen da 787 eurotan. Eta hori da, orain urtebete baino 116 euro gutxiago. Eta ez da, nahiko txo jaitsiera ederra, eta bueno, aurre ikuspenek diote gehiago jaitse behar dela euriborra, gehiago jaitsiko delakoan ere diruaren prezio ofiziala, eta ustez ere banketxen arteko konfiantza zerikusi handiena daukana euriborraren tasarekin, ez? Tregua pur bat ere ematen digu beste konsumo atal bat dugu elikadura. Elikagai askoren prezioa jaitsi egin dira, naiz eta gutxi izan, baina 2008ko udatik aurrera, badirudi 2008ko udan danak prezio guztiak goren alortu zutela, petrolioa eta lehengaien prezioen jaitsierari esker, ba, pasaren urteko udatik aurrera, ba, hainbat prezio, hainbat gauzen prezioak hasi ziren jaisten. El País egunkariak urteak daramatza 60 produktuekin osatutako zerrenda bat erosten abenduero Madrileko saltoki zehatz batzuetan, urtetik urtera saski horren prezioaren evoluzioari jarraitzeko. Bueno, ikerketa zientifikoa ez bada ere, emaitzak interesgarriak eta aipagarriak eskaintzen dizkigu, eta, bueno, ikustagun barkatu zer dioten datu horiek. 60 produktuekin osatutako saskiak, 2007ko abenduan 230,5 euro balio esan zuen, eta pasaren urteko abenduan, 2008ko abenduan, merkeago zegoen saski berbera. 212,3 eurotan erosi baizuen El Paisek, eta hori da 107,9 merkeago, eta ez da gutxi. Ikerketa edo, bueno, ba, estudio horren arabera, aragia eta arraina pizka bat merkeago daude, jaisten dira ere bai esnekiak eta opilgintzakoak, gosarirako elikagaiak adibidez 105,4 merkeago zeuden, 2008an, 2007an baino, ontziratutako jaiak merkeago zeuden ere 101,78, higieneko produktuak 102 gutxiago, gero, bueno, ba ez dira mugitzen olibolioa, arrautzak, gozarirako zerealak, eta adibidez azukrearen prezioak, egonkor daudere freskagarri kontserba eta lekaleen prezioak, eta garbitzeko produktuek, oiek bai, garestiago zeuden pasaren abenduan, 2007ko abenduan baino, 103,5 garestiagoak, eta garestiagoak ere apurtxo bat fruta eta barazkien prezioak.
Bukatzeko, Jose Luis, bai. Oinarrizko zerbitzuen gehienen prezioek gora egin dute, bai. Eta garbi, baina bitartean zenbat igo zaizkigu pentsioak edo gutxieneko soldata edo soldata arruntak?
Bai, bueno, ba, soldata arruntak, oraindik ez dakigu, ze las, oraindik goiz da, badakigu urtarrilaren bian, Euskal Erkidego Autonomikoan, 225,000 langilek hitzartuta zutela zegoeneko urte honetarako hitzarmen kolektiboa, eta bueno, hori KPI baino apurtxo bat gehiagoko iguerekin, soldata normaletan, soldata guztia jakitea oraindik ezinezkoa da. Gero, gutxieneko soldata 104 igo da, eta geratzen da hilean 624 eurotan. Gero, bueno, Zapateroen gobernuak esan du 2010erako 800 eurotan edo 800 eurotara helduko dela, ikusteke dago hori. Eta gero pentsioak ere igo dira, 102,4, 107,2 artean igo dira, pentsio ertaina geratzen da hilean 741,6 eurotan. Eta inflazioa konpentsatzeko pensionistek orain ordainketa berezia jasoko dute 45 eurokoa. Eta bueno, ba hoiek dira ditugun datuak, hoiek marrazten dute nolabait aurtengo urtarrileko aldapa nolako izango den, behintzat oinarrizko prezioen oinarrizko zerbitzuen prezioak ikusita.
Jose Luis Segura, EKako komunikazio arduraduna. Mila esker eta datorren aste arte.
Vale, ba, datorren aste arte, Miguel Txo.
Agur.
Agur, bai.